Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo redovno u ovoj emisiji razgovaralo se o populizmu srpskog i mađarskog premijera Aleksandra Vučića i Viktora Orbana. Sagovornici su bili beogradski sociolog Jovo Bakić i novosadski politikolog Jovan Komšić. Bilo reči o tome kako su Vučić i Orban stekli ogromnu popularnost, o njihovom nastojanju da preskačući institucije uspostave direktan kontakt sa masama, koji ima veću moć, Orban ili Vučić, o demagoškim metodama vladanja dvojice lidera, kolika je Vučićeva harizma, kolika Orbanova, zašto Orban više nego Vučić igra na nacionalnu kartu, o tome kako obojica kontrolišu medije, zašto Orban napada Evropsku uniju, a Vučić se trudi da ima najbolje odnose sa Briselom, kao i o tome da li je njihov način vladavine autoritaran. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sličnostima i razlikama između premijera Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana. To su dva lidera koja imaju najveću popularnost i najveću moć u ovom delu Evrope. Naši sagovornici su sociolog Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu i politikolog Jovan Komšić, profesor Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu. Gospodine Bakiću, da li bi se Vučić i Orban mogli nazvati populističkim liderima?
Pa oni bi se mogli tako nazvati, iako ja ne volim taj termin populizam, više volim termin demagogija, oni jesu klasični demagozi.
Kako biste vi, gospodine Komšiću, okarakterisali Vučića i Orbana, da li su populisti ili demagozi ili nijedno ni drugo?
Oni su u ambivalentnoj poziciji, teško ih je svrstati u jedan tip političara, ali imaju sve elemente podrške građana i poziciju koju imaju sa svojim partijama, odnosno pokretima, imaju potencijale za populističku politiku, ali i oni su sami svjesni da nije vreme za klasičnu definiciju populizma, ako hoćemo se složiti da populizam predstavlja demagoško udvaranje građanima, da predstavlja kritiku političkih partija i elita i da kreira direktnu relaciju sa građanima mimo parlamentarnih i drugih institucija. Ipak Evropska unija, kriterije koje nameće Evropska unija i cilj Srbije da uđe u Evropsku uniju neće dozvoliti ni samom lideru Vučiću da razvija te potencijale. Zato mislim da je možda bolje da ih ne svrstavamo u neke čiste tipove politike.
Gospodine Bakiću, i Orban i Vučić imaju ogromnu popularnost u narodu. Narod u njima vidi vođe. Kako su oni stekli takav status?
Pa oni su stekli taj status pomoću vešte demagogije i nekim potezima koji običnom čovjeku prijaju. Ti potezi su, na primjer, u Vučićevom slučaju bili vezani za hapšenje Milorada Miškovića. Dakle, to je ona vrsta populističke politike gde se udara na elitu, udvarajući se na taj način običnome čoveku. S druge strane, Orban je išao više na nacionalnu demagogiju i kombinujući je i sa socijalnom, pa je onda Narodnu banku potčinio izvršnoj vlasti, udario je uopšte na bankarski sektor i tu je favorizovao domaće bogataše, sve pod firmom zaštite nacionalnih interesa. On je također prilično ksenofobičan političar, odnosno političar koji podgreva postojeću ksenofobiju kod građana. I u tom smislu je nacionalistička demagogija naišla na plodno tlo, a time se pokušalo da se skrene pažnja građana sa ozbiljnih privrednih i socijalnih problema, jer zaduženost Mađarske je 80% brutodruštvenog proizvoda.
Veća nego zaduženost Srbije.
Tako je, premda će Srbija verovatno da uskoro pristigne Mađare.
Gospodine Komšiću, zašto narod u političarima tipa Vučića i tipa Orbana vidi vođe?
Kad je reč o Orbanu, reč je o jednoj putanji koja je od favorita liberalno-demokratske politike s početka tranzicije u Mađarskoj, a tu ulogu favorita je upravo imao Orban, imao je podršku liberalne inteligencije u Mađarskoj i kompletne liberalno-demokratske lepeze država u Evropi i SAD-u. Njegova putanja, naravno, u borbi za politiku i podršku ide ka instrumentima populizma. Baterije njegove politike se sve više pune etnicitetom i nacionalizmom, dok kod Vučića imamo jednu obrnutu putanju od jedne ekstremno neliberalne pozicije sa vlašću koju upražnjava posljednjih dve godine, nastoji da političku putanju Srbije dovede ka nekim liberalno-demokratskim merilima ekonomske politike, dakle neoliberalne ekonomske politike, jer Srbija nema drugog puta, nastoji da renovira podršku građana koja je oslabila kad je reč o političkoj klasi Republike Srbije, insistira sa razlogom, po mom mišljenju, insistira na činjenicama da je Srbija na pragu državnog bankrota, 65% društvenog proizvoda smo zaduženi, Mađarska je zadužena 83% bila pre dve godine, ako se ne varam, i u tom kontekstu imaju podršku po mom sudu i jedan i drugi sa stanovišta nade građana da može biti bolje.
Gospodine Bakiću, i Vučić i Orban imaju ogromnu moć. Oni apsolutno vladaju i svojim strankama i državom. Oni se pitaju o svemu, oni odlučuju o svemu. Šta mislite, čija je moć veća, Orbanova ili Vučićeva?
Teško je to procenjivati. Meni se čini da i jedan i drugi imaju prilično veliku moć koja je uglavnom dobijena tako što su marginalizovali opoziciju. Dakle, ni jedan ni drugi trenutno nemaju nikakvo ugrožavanje od opozicije. Opozicija je razbijena i marginalizovana u oba slučaja. I u Mađarskoj to traje već godinama. A ovdje je tek započelo pre par godina i vidjet ćemo dokle će trajati.
Gospodine Komšiću, kako je vaše mišljenje?
Ja se slažem sa gospodinom Bakićem. Marginalizuje opoziciju jedan i drugi, možemo kazati da je jednom žestokom presingu protekle dve godine uz pomoć transparentnih i netransparentnih medijskih pomagala političkih i drugih uspeo da dotuče i ono malo poverenja građana Srbije u opoziciju, a i sama opozicija, nažalost, nema kapaciteta da obnovi poverenje u interakciji sa građanima i istovremeno nema kapaciteta da održi sopstvenu organizacionu i idejnu strukturu, luta od nemila do nedraga, od Evrope, od evropske Srbije do srpske Srbije, od protivljenja merama koji se donose u parlamentu Srbije. Sve u svemu dotučena i samo uništena politička opozicija u Srbiji otvara prostor za još jaču, skoro monopolnu poziciju partijsku naprednjaka u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o populizmu srpskog premijera Aleksandra Vučića i mađarskog Viktora Orbana. Sagovornici su politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić i sociolog iz Beograda Jovo Bakić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Komšiću, i Orban i Vučić su izuzetno osjetljivi na kritiku. Oni ne trpe ni najmanju kritiku. Odmah kreću u obračun sa kritičarima. Orban je, pošto ima veću moć, svu opoziciju proglasio izdajničkom, mada ni Vučić ne bira reči kad se obračunava sa svojim kritičarima i tu padaju vrlo, vrlo teška reči.
Vučićeva pozicija je još delikatnija, s obzirom na način komunikacije sa medijima u onom tipu politike kojim se bavio 90. godina. I faktički mnoge oči su široko otvorene da prate svaki njegov korak u tako delikatnoj interakciji, kao što je interakcija sa ljudima koji kreiraju javnost i sa medijima uopšte. I istovremeno ima jedna čitava, da tako kažem, klasa analitičara i posmatrača koji žele da dokažu da Vuk može promeniti dlaku, ali ne i ćud. I u tom kontekstu je Vučićev zadatak delikatan. Na momente bez potrebe preuzima na sebe niz polemičkih varnica i komunikacija i kad ima razloga i kad nema razloga. Ajde, držim da je to deo i njegovog političkog temperamenta, da je to deo rešavanja niza otvorenih neočekivanih situacija sa kojima se Srbija našla u prvih 100 dana vladavine, da ne pominjemo katastrofalnu situaciju sa poplavama koja je digla tenzije, ali ako hoće i ako želi da potvrdi orijentaciju liberalno demokratskog političara, evropskog političara, državnika, ono naprosto kao inteligentan političar će morati da na drugačiji način komunicira sa tako osjetljivim slojem kreatora javnosti, javnog mnjenja. On ih mora uzeti za saveznike u otvorenim, kritičkim, konstruktivnim debatama, ali ukoliko se bude oslanjao na neke ključne objave, političke poruke koje šalje preko nekih tabloida sa manjim poverenjem i ugledom u stručnoj javnosti, onda će praviti greške i imaće razloga ljudi za manju ili veću skepsu.
Gospodine Bakić, po vama, zašto su i Vučić i Orban toliko osjetljivi na kritiku? Oni imaju veliku moć. Oni donose odluke onako kako oni hoće, baš se previše i ne konsultuju. Imaju dvotrećinske većine u parlamentu, mogu da sprovedu sve odluke. E zašto im onda smeta i najmanja kritika od nekih marginalnih web portala koji uopšte nemaju neki veliki uticaj u društvu, ali oni ne mogu ni to da istrpe? Da li to govori o autoritarnom karakteru njihove vlasti?
Naravno, to je potpuno jasno. Radi se o autoritarnim vođima, gde je kod Aleksandra Vučića potpuno jasno poreklo toga. Dakle, on je ideologiju promenio i jako je dobro što je to uradio. Dakle, više se ne može govoriti o krajnjoj desnici kojoj pripada Srpska radikalna stranka, već je ovo jedna stranka koja je umereno konzervativna, ali politički stil je ostao potpuno autoritaran i tu se vidi da u političkom stilu on sledi svog učitelja, odnosno Vojislava Šešelja. U tom smislu nema nikakve dileme. Naravno, pravi veliku grešku kada reaguje na svaku moguću i najsitniju kritiku. To su greške koje mu se međutim u ovom trenutku ne obijaju o glavu, zato što ogromna većina politički opredeljenih građana, jer treba znati da dosta građana Srbije je politički neopredeljeno, ali ovi što su opredeljeni, velika većina očekuje od Aleksandra Vučića velike pomake u pozitivnom smeru i zato se te greške koje pravi trenutno ne vraćaju kao bumerang.
Gospodine Komšiću, i Orban i Vučić se stalno obraćaju narodu. Oni hoće da imaju direktnu komunikaciju sa narodom, kao da između njih i naroda nema nikoga, ni parlamenta, ni institucija, niti bilo koga. Oni na izvestan način redovno igraju na kartu nacionalnog ponosa, odnosno Mađari neće dozvoliti ovo, Srbi neće dozvoliti ovo. Je li to u stvari elemenat koji njima daje nekakvu ulogu vođe?
To jeste. Mi ovdje imamo tu harizmatsku podršku i kod jednog i kod drugog vođa. Ta harizmatska podrška može biti institucionalizowana u tu autoritarnu bypass poziciju u kojoj se ukidaju posrednici između vođe i naroda. Onda ćemo dobiti klasičan autoritarni sistem. Da li će se desiti to u Srbiji i Mađarskoj, to ne zavisi samo ni od njih. zavisi u dobroj meri jer su najmoćniji ljudi, ali to zavisi i od građanstva, zavisi od političke opozicije, zavisi od političkih stranaka, zavisi od sposobnosti političke klase. Ova njihova pozicija je rezultat krize tranzicije u Srbiji, rezultat korupcije, rezultat jednog dubokog sunovrata prethodnih garnitura vlasti i izneverenih očekivanja jednog širokog prostora koji su im ostavili takozvane proevropski opredeljene liberalne demokrate. One su također arbitrirale u medijima. Prethodni predsjednik države također imao vremena da insistira na smenama, promjenama urednika, čak i zabranama gostovanja na nekim emisijama ukoliko mu se ne dopadaju odgovarajuće ideje. Sticajem okolnosti i osobno imam neka iskustva te vrste. Dakle, da li ćemo prizivati sablasna priviđenja i definitivno kazati da je sudbina i Mađarske i Srbije autoritarizam? Po mom sudu to se neće desiti. Mađarska je u institucionalnom okviru Evropske unije. Bez obzira što Evropska unija nema dovoljno institucionalnih mogućnosti da spreči taj deficit demokratije, ona će ipak delovati kao kontrolni faktor i neće dozvoliti kristalizaciju autoritarizma. To je isti slučaj sa Srbijom, jer Evropska unija ima instrumente s kojima može Srbiji da kaže u kom smeru treba da vrši reforme.
Gospodine Bakiću, kako vi gledate na ovu praksu i Orbana i Vučića da oni žele da direktno komuniciraju sa narodom?
Pa to je jedna uobičajena praksa veštih demagoga u sistemima koji traže demokratsku legitimaciju. Dakle, što vi uspešnije možete da opštite sa vašim biračima, što ste efikasniji u uspostavljanju neposrednog opštenja s njima, vi zapravo jačate svoju poziciju. Ali ovdje bih rekao jednu stvar koja je važnija od ovih formalnih stvari i gdje Aleksandar Vučić ima prednost u odnosu na Viktora Orbana, naravno sa mog vrednostnog stanovišta. Viktor Orban podiže i spomenike Miklošu Hortiju, Hitlerovom saradniku iz Drugog svjetskog rata. Aleksandar Vučić ne podiže spomenike Milanu Nediću i to je vrlo važna stvar. Ta nacionalistička demagogija koju Viktor Orban sprovodi je potencijalno na evropskom tlu, kako istorija svedoči, najopasnija stvar koju jedan političar može raditi, a meni se čini da Orban nije toga do kraja svestan. I njegova saradnja sa krajnje desnom strankom Jobbik je također veoma zabrinjavajuća. Ovdje u Srbiji Aleksandar Vučić ima jednu distancu prema krajnjoj desnici i to je nešto što u svakom slučaju treba pozdraviti.
Da, to što ste rekli, Orban zaista igra, gospodine Bakiću, na nacionalnu kartu. On stalno priča o istorijskim nepravdama prema Mađarima i pritome najviše govori o Trianonskom sporazumu prema kome su, to znamo, nakon poraza Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu, veliki delovi teritorija na kojima su živjeli Mađari pripali susjednim državama i on jako insistira na toj nepravdi. I on je prvi otvorio tu priču i to mu je donijelo veliku popularnost. Vučić, koji je praktično prihvatio gubitak Kosova, on ne može da igra na tu kartu.
Tako je, tako je. I negde ako pogledate i regionalnu politiku Aleksandra Vučića, dakle politiku prema zemljama nastalim iz bivše Jugoslavije, ta politika je također prilično miroljubiva i razborita. Tako da onoliko koliko mogu imati reči kritika na njegovu unutrašnju politiku gdje se pokazuje autoritarni potencijal, toliko imam i pohvala na račun njegove spoljne politike i regionalne politike.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o populizmu srpskog premijera Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana. Sagovornici su sociolog iz Beograda Jovo Bakić i politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Komšiću, Vučić i Orban imaju i različit odnos prema Evropskoj uniji. Orban je žestoki kritičar Brisela i stalno govori da njemu Brisel neće naređivati šta treba da radi, dok Vučić nastoji da ima što bolje odnose sa Evropskom unijom.
Da, to ste dobro primetili. Orban je tu negde u fazi Miloševićeve strategije i populističke politike i odbrane dostojanstva. E sad, ti potencijali ekstremnog nacionalizma, ratno-nacionalističke politike, oni su u Srbiji za dugo vremena sistemski potrošeni, jer su pokazali ekstremne konsekvence u dovođenju trećine ljudi ovoga područja na ivicu siromaštva. Sada smo negde sa četvrtinom na toj ivici siromaštva, sa osjećajem gubitništva svih klasa, i to naprosto u ovoj fazi politike Vučića ne može biti trend, ne može biti ta ključna politička poenta. Vučićeva šansa da sebe upiše u političku memoriju ove države i Evrope i da ostavi traga za sobom je ipak šansa u alternativama toj vrsti autoritarnog, konfliktnog, pretećeg sistema i politike. Čak moram kazati da i Orban na neki način osjeća gde je granica. On koketira sa tim resantimanima, sa tim odnosom Mađara prema Trianonu kao velikom istorijskom gubitništvu, ali ne daje podršku ekstremnim političkim formacijama kojih ima u Mađarskoj i koje bi kreirale jednu drugačiju politiku, ne samo u Mađarskoj, nego i politiku prema Mađarima u okruženju Mađarske, dakle i prema Mađarima u Vojvodini, prema Mađarima u Rumuniji, Mađarima u Slovačkoj i politiku prema državama u kojima živi mađarsko stanovništvo. Ja tu vidim kod Orbana zrno političke mudrosti, ali Aleksandar Vučić može odigrati značajnu političku ulogu u političkoj artikulaciji interesa onog dela Srbije koji se zove tradicionalističkom, nacionalistički, antievropskom Srbijom. On može uticati sa stanovišta podrške njegovoj političkoj karizmi na evoluciju tog stanovišta i sprečiti artikulaciju nacionalističkih resantimana u neku vrstu ekstremno nacionalističke solucije koja bi u Srbiji bila jedna vrlo opasna mešavina fundamentalizma religijskog sa elementima fašizma i rasizma.
Gospodine Bakiću, vidim još jednu razliku između Orbana i Vučića. Recimo, Orban je oterao Međunarodni monetarni fond iz Mađarske, on je zaratio sa stranim bankama i naterao ih da dugove koje su građani imali u stranoj valuti pretvore u forinte, zbog čega su te banke pretrpile velike gubitke, a taj potez je Orbanu donao veliku popularnost, zbog toga će naravno u budućnosti izgubiti strane investicije, dok Vučić mora da sluša naloge Međunarodnog monetarnog fonda da bi dobio kredite.
Tako je, i u tom odnosu prema recimo Nemačkoj je vrlo interesantno porediti jednog i drugog političara. Može se reći da je Vučićev odnos dosta ponizan i to je sa stanovišta srpske političke istorije vrlo zanimljiva pojava. A s druge strane, Orban se uopšte ne libi da politiku Angele Merkel poredi sa politikom Adolfa Hitlera. I u tom smislu imate s jedne strane poniznost, a s druge strane, ako hoćete, i političku nevaspitanost. Tako da su to neke bitne razlike ili odnos prema MMF-u. Ovde se MMF priželjkuje, ovde se strani investitori mole da dođu. Jedini je problem u tome što je privreda Srbije toliko urušena da nema onoliko investicija koliko bi Srbiji bilo potrebno. I tu ja vidim problem u budućnosti, ne samo za Aleksandra Vučića, to što će on imati problema kao političar manje više, ali je problem za zemlju, za koju ne vidim kako će uspeti da se izvuče iz privrednih problema. A Mađarska također, dakle mi smo naveli tih 80% brutodruštvenog proizvoda zaduženosti, to je ogroman procenat i tu se također ne vidi na koji način će zapravo
Mađari uspeti da se izvuku. Oni pružaju ruku Rusima i sad su dobili jedan vrlo povoljan zajam za nuklearku u Mađarskoj od Rusa. Mislim da je vrednost 10 milijardi evra, ali saradnja sa Rusima nije čarobni štapić i tu je sad opet sličnost Mađarske i Srbije. Dakle, i jedni i drugi pokušavaju da, tako da kažem, sa Rusima izgrade što bolji odnosi, što bliži odnosi. Ta politika je motivisana nasušnom privrednom potrebom, ali je problem u tome što Evropska unija na te bliske veze sadašnjih i potencijalnih članova Evropske unije sa Rusijom ne gleda blagonaklono. Tako da će tu biti još dosta vrlo problematičnih stvari u budućnosti, gde mali siromašni narodi i propaštene privrede države pokušavaju nekako da prežive, a da laviraju između velikih sila.
Gospodine Bakiću, da li su Vučić i Orban harizmatični lideri?
Pa oni imaju određene crte harizmatičnih vođa, ali po mojoj oceni oni nisu klasični harizmatični vođi. Dakle, ni jedan ni drugi nisu ljudi kojima je harizma nešto što vama odmah upadne u oči. Pravi harizmarh se vidi, što bi se reklo, iz aviona. Oni nisu taj tip. Oni više jesu ljudi koji se trude da oponašaju harizmu, da je nekako probude kod sebe i u tome su prilično uspešni. Ali mislim da je razlog tome više u jednom potpunom političkom beznađu koje vlada ne samo na Balkanu ili u srednjoj Evropi, nego u čitavoj Evropi. To se radi prosto o bezidejnim političarima, o prilično bledim političkim ličnostima i onda neki od njih pokušavaju da probude neku vrstu harizme, ali to prava harizma nije.
Kritičari, evo u zaključku to da odgovorim na ovo pitanje, kritičari i Orbana i Vučića kažu da u njihovom načinu vladanja ima dosta autoritarnih crta. Mogu li se, gospodine Komšiću, oni nazvati autoritarnim liderima?
Ja sam na ovo pitanje pre nekoliko meseci odgovorio da Vučić ima potencijale da bude autoritarni vođa autoritarnog sistema politike u Srbiji, a ima i potencijale da bude državnik. U njegovoj efektivnoj politici i konsekvencama njegove politike još se nisu složile sve realnosti na osnovu kojih bih ja mogao da kažem da je autoritarac ili nije. On ima šanse ipak da evoluira ka relativno pristojnom demokrati u tom značenju reči kako je kolega Jovo govorio o savremenim političarima.
Gospodine Bakiću, po vama, da li su Vučić i Orban autoritarni lideri?
Bez ikakve sumnje jesu. Ta autoritarnost se ispoljava i u načinu vladanja strankom i u načinu vladanja državom. Dakle, ako se prisetite nervoznih reakcija prema ministrima u sopstvenoj vladi, jeli, to je u bilo kom civilizovanom društvu nedopušteno. I ono što je najzanimljivije u celoj priči, niko od tih ministara nije dao ostavku, pošto je na njih bilo vikano, i to pred milionskim auditorijumom. To svedoči o jednom potpuno razobručenom autoritarnom političkom stilu. Kod Viktora Orbana je također ta autoritarnost prisutna i to se vidi po tom disciplinovanju sredstava masovnog opštenja što i jedan i drugi rade, u tom razbijanju opozicije koje nije čisto politička veština razbijanja, nego je dobrim delom i jedan specifičan rad koji koristi politički nelegitimna sredstva. Kada uzmete dva tabloida i onda čerečite vođu političke opozicije preko njih. To su dakle sve sredstva izrazito autoritarnog političkog vođa.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Komšiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bakiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jovan Komšić, politikolog iz Novog Sada, i Jovo Bakić, sociolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti promovisana knjiga Sarajevska princeza, omaž divojčici Irmi Hadžimuratović, čija je majka poginula da bi nju spasila, no nije uspjela.
Irma je, nije više s nama, ona neće se nikad ni udat, niti ima djece, neće ništa ostati iza nje, ali ovo će ostati, hvala dragom. Mi moramo to da znamo i da se učimo, pošto ako mi se ne učimo o tome, ako ne pamtimo, ako zaboravimo, to će se opet desiti.
Preživjeli i porodice žrtava koji su prošli kroz prijedorski logor Keraterm sjećaju se stradanja pred obilježavanje godišnjice zatvaranja logora smrti.
Ja sam to brojio, 120 ljudi mrtvih. Brojimo one ranjene, tamo sve 67 ranjeni, ti su tovariki, svi ljudi, i ti mrtvi i ti ranjeni. Rekao su ovi ranjeni idu u bolnicu i to vraćamo i kad se oporavi. Međutim, on su otirali i te ranjene i te mrtve, niko se nije vratio nigde.
Specijalni istražni tim došao je do nespornih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedinih bivših rukovodilaca oslobodilačke vojske Kosova, ali bez dokaza o trgovini organima.
I can say at this point that there are compelling indications.
U ovom momentu mogu da kažem da postoje ubedljive indicije da se ova praksa dešavala u veoma ograničenom obimu i da je broj ubijenih lica u svrhu uzimanja i trgovanja njihovim organima veoma mali.
Pred licem pravde.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. U Sarajevu je nedavno promovisana knjiga Sarajevska princeza Ediba Ede Jaganjca. Ona je svojevrsni omaž petogodišnjoj djevojčici Irmi Hadžimuratović, čija je majka poginula štiteći od gelera granate. Ali uz svu borbu koju je predvodio Jaganjac, inače hirurg, Irma nije uspjela. Kroz knjigu u kojoj se prepliću forme dnevnika i romana pisanih u vrijeme opsade Sarajeva, autor donosi pregršt informacija koje je većina građana tada, a ni danas nije znala. Promociju pratio Zvijezdan Živković.
Djevojčica Irma Hadžimuratović imala je 5 godina kada je ranjena tokom granatiranja sarajevskog naselja Alipašino polje. 30. jula 1993. godine od posljedica eksplozije granate, koja je pritom usmrtila njenu majku dok ju je štitila svojim tijelom, Irmu je ranio jedan geler. Potom je uslijedila borba hirurga Ediba Ede Jaganjca i njegovih kolega da djevojčicu evakuišu iz ratom opkoljenog Sarajeva kako bi joj se spasio život. To iskustvo dr. Jaganjac je pretočio u knjigu, u kojoj kritikuje i odnos međunarodne zajednice i UN-a prema ratu u Bosni i Hercegovini.
I on je otvoreno indolentan, baš i briga. Nama su ti stranci bili većinom nekompetentni za ono za što su ih poslali da rade ovdje. Eto, tako je to nas svijet vidio oko nekakve egzotične, ne znam šta. Danas nas više ne primjećuje da postojimo i da imamo neke brige. Više se niko ne ubija, ima i on drugih problema. U Gazi, to je skoro ista stvar, potpuno ista stvar. Neki ljudi jači bombarduju i bijaju neke druge koji su slabiji i imaju neke takozvane opravdane razloge.
Zahvaljujući upornosti da spasi Irmin život, Jaganjac u knjizi opisuje i taj sretni trenutak kada je uspio pridobiti svjetsku javnost. Zaobiđene su ogromne administrativne barijere i vojne procedure. Čak je došlo do toga da se ondašnji premijer Velike Britanije John Major lično založio da dijete izmjesti iz ratnog Sarajeva u London. Djevojčica je tamo bila smještena u najbolju dječju bolnicu. I pored uspješno obavljene operacije, Irma je preminula poslije godinu i po dana.
Znate, u neko doba čovjek koji više je dosta toga da ne može da pomogne. Nije ona bila jedina koju mi nismo mogli da spasimo. Nekako su to bila vremena u kojima ta ljudskost bila svima nama mnogo važnija nego išta drugo. Jer vi dobro znate, nismo imali hranu, nismo imali vodu, nismo imali plate, nismo imali ništa. Ali svi smo stalno bili tamo i bili smo svjesni da radimo herojsko djelo.
Promociji publikacije Sarajevska princeza u Sarajevu prisustvovala je i Medina Hadžmuratović. Imala je svega 3 godine kada je ranjena njena starija sestra Irma.
Vrlo je dirljivo i teško je to pročitati, ali to je tako divno. Irma je, nije više s nama. Ona neće se nikad ni udat, niti ima djece, neće ništa ostati iza nje, ali ovo će ostati, hvala drago. Mi moramo to da znamo i da se učimo, pošto ako mi se ne učimo o tome, ako ne pamtimo, ako zaboravimo, to će se opet desiti.
BH izdavač TKD Šahinpašić knjigu je štampao u 1500 primjeraka. Smanjena joj je i cijena na osnovu tiraža, kako bi bila dostupnija većem broju čitalaca. Knjiga je najprije imala radni naziv Jedna mala priča. Na posljetku, odluka je pala na Sarajevska princeza, kako su Irmu prozvali britanski mediji. Međutim, za Ajdina Šahinpašića, direktora ove izdavačke kuće, ideja o objavljivanju dnevnika jednog ratnog hirurga na prvu pomisao nije se činila primamljivom.
Suštini, kad sam nakon 2-3 mjeseca našao vremena da počnem da čitam tu knjigu, na neki način sam prekoravao sam sebe, žaleći za svakim propuštenim danom zašto ta knjiga nije objavljena. I mislim da knjiga generalno, da će taj tiraž prvi jako brzo usušiti, biti rasprodat s obzirom na, sad kažem, na tu, uopće na samu porku i na jačinu te priče o Sarajevskoj princezi, toj djevojčici Irmi Hadžmuratović, koja je, kako stoje stvari, usušiti čak i veća zvijezda na zapadu nego što je to slučaj ovdje.
Fascinantna je i činjenica da je autor Edip Edo Jaganjac, potpuni anonimus u književnosti, svoje debitantsko djelo vrhunski napisao, smatra izdavač.
Da sam ja gotovo na svakoj stranici pronalazio bukvalno ispisanu životnu filozofiju koju ja živim, i to je ono što je mene u suštini natjeralo da subjektivno razmišljam o ovoj knjizi. Samom u prologu on ima jednu jako dobru rečenicu, on kaže: ljude koje sam pomenuo po dobrom, pomenuo sam zato što su uradili to, što su bili u datom trenutku, a one koje sam pomenuo po lošem, nek se stide, jer bili su čak i gori. I to je zaista, mislim, to je jedino mjerilo koje je da u suštini ima i ubježen sam koji dan danas živi.
Knjiga Sarajevska princeza Ediba Ede Jaganjca, ratnog hirurga u bivšoj vojnoj bolnici, namijenjena je za svakoga, naročito građanima Sarajeva koji jesu ili nisu doživjeli rat, te svim Bosancima i Hercegovcima, zaključuje izdavač Ajdin Šahinpašić.
Ja sam ubijeđen da će ova knjiga se prodavati dugo, dugo godina. Mi smo, ja mislim, sazreli kao sredina da se počnemo suočavati sa svojom prošlošću. Rat je bio jedna velika trauma i u ljudskoj prirodi je da jednostavno takve stvari zaboravlja, ali današnja dešavanja u svijetu, znači polazeći od Ukrajine, evo Gaze i svih drugih ratnih žarišta u cijelom svijetu, pokazuju da Sarajevski princeza ima na svakom kutku zemljine kugle, i to je ono što je poražavajuće. Ja sam napisao na omot ove knjige sa nadom da se ovakve priče, odnosno stvari, više nikada neće dešavati, ali nažalost, mislim, to je po mom mišljenju utopijsko razmišljanje, ali treba što veći broj ljudi pročitati ovu knjigu kako bi bio svjestan i kako bi u suštini imao u podsvijesti sve ono što se dešavalo i koliko je zlo u suštini sam rat i kakva su stradanja civila bespotrebna u suštini uzaludna.
Za program Pred licem pravde, Zvjezdan Živković.
Za 2 dana navršit će se 22 godine od zatvaranja zloglasnog pridorskog logora Kereterm. U njemu je od maja do avgusta 1992. godine ubijen 371 civil, dok su brojni mučeni na najsvirepije načine. Samo u noći 24. jula 1992. godine ubijeno je 200 zatočenika. Preživjeli ali porodice stradalih, u Keretermu su se prisjetili događaja koji su im zauvijek promijenili živote. Erdoğan Katana.
Udruženje logoraša Bosne i Hercegovine i porodice stradalih, koji su prošli kroz prijedorski logor Keraterm, položili su na spomen ploču cvijeće u znak sjećanja na 371 civila ubijena u ovom logoru. Samo u noći sa 24. na 25. juli u ovom logoru ubijeno je oko 200 logoraša, o čemu i danas svjedoče preživjeli. Jedan od njih je i Kasim Sivac, koji je 25. jula 1992. godine ujutro doveden da izbaci mrtva tijela iz zloglasne sobe broj 3.
Nas je natjeralo da te izbacimo sve ljude. Sve to bilo mrtvo, ali ja sam još dalje izgonim ove ljude iz sobe. Ima u sobi, ja nisam znao koliko ima. Ja sam to brojio, 120 ljudi mrtvi. Brojim one ranjene, tamo sve 67 ranjeni, koji su tovariti svi ljudi, i ti mrtvi i ti ranjeni. Rekli su ovi ranjeni idu u bolnicu i to vratit ćemo i kad se oporave. Međutim, on su otirali i te ranjene i te mrtve, niko se nije vratio nigdje.
Ubijanja i najsuroviji oblici fizičkog zlostavljanja logoraša trajala su tokom cijelog perioda od maja do avgusta 1992. godine, kada je logor bio raspušten. Adem, suprug Faize Karupović, bio je u Keratermu.
Dolazila sam svaki skoro dan na kapiju tu da bi dodala hranu ili nešto. I ako uzmu, on to bace. Kad sam čula da je podveden u Trnopolje, otišli smo tamo i nisam ga našla. Samo je nađen na hrastovoj glavici.
Ne postoje riječi kojima bi se mogla ispoljiti bol i žalost koju nosim godinama, kaže Faiza.
A sve ovo što govore koliko je koji osuđen i šta, to nije ništa. Da budu u zatvoru, da imaju sve bolje neko svoje kuće, za mene to nije. Treba njih zatvoriti ko njih ovdje što su zatvorili.
Pred pravosudnim institucijama za zločine počinjene u logoru Keratin pravosnažno je osuđeno 5 osoba. Žrtve posebno vrijeđaju male kazne koje su dobili zločinci. Subin Musić iz udruženja logoraša Prijedor 92.
Znači, recimo, Dragan Kolundžija je dobio 3 godine za priznanje krivice da je bio šef smjene kada se u hali 3 logora Keratin desio takav jedan brutalan masakr na oko 200 civila. Da to priznanje krivice Dragan Kolundžija je odležao svega 3 godine zatvora, u što mu se uračunao dakle i period koji je on proveo u zatvoru za vrijeme suđenja.
Logorašica Bakira Hasadžić kaže da je silovanje bilo jedno od najjačih oružja etničkog čišćenja u proteklom ratu.
Ja vas molim da prekinete šutnju i nemojte pitati zašto nije procesuiran ovaj ili onaj. Dok mi ne odemo nakon Haškog tribunala, tužilac u BiH, i damo izjavu, ispričamo ono što smo preživjeli i vidjeli. Vjerujte, nijedan ratni zločinac neće biti uhvaćen.
Predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković.
Ovo je jedan od 657 logora u Bosni i Hercegovini gdje su logoraši sistematski, planski zarobljavani, mučeni, silovani, maltretirani raznim vrstama torture i mnogi, nažalost, su od njih ubijeni. Mi želimo da pošaljemo jasnu poruku da zlo koje se desilo nad logorašima u periodu 1992-1995 da se više nikada ne zaboravi i ne ponovi.
Za zločine u svim prijedorskim logorima izrečeno je 37 presuda. Međutim, lokalna zajednica i uprava grada Prijedora još nije voljna dati dozvole da se sva mjesta stradanja i obilježe. Izuzetak je Keraterm. Ovo je jedini logor iz proteklog rata u Republici Srpskoj koji je na bilo koji način obilježen, zahvaljujući korektnom odnosu vlasnika ovog prostora koji je privatizovan nakon rata, ističe Musić.
Vlasnik ovog prostora je jedan bosanski Srbin. Zahvaljujući tom nekom odnosu i korektnosti tog čovjeka, mi nikada nismo imali problem za okupljanje. Čak što više, naše udruženje eto može dovesti ovdje gotovo svakodnevne neke grupe mladih ljudi i ispričati im onome što se ovdje dogodilo.
Iz Prijedora za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Specijalni istražni tim došao je do nespornih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedinih bivših rukovodilaca oslobodilačke vojske Kosova, ali za sada nema dokaza o trgovini organima, saopštio je John Clint Williamson, glavni tužilac specijalnog istraživačkog tima Eulexa, koji je posljednje 3 godine istraživao navode iz izvještaja Dicka Martija. On je kazao da će najvjerovatnije biti podignuta jedna optužnica koja će uključiti više pojedinaca.
Detaljnije Amra Zeynali.
Specijalni istražni tim Euleksa došao do neospornih dokaza da su pojedini visoko rangirani rukovodioci oslobodilačke vojske Kosova koristili elemente te organizacije u nameri da izvrše zločine kako bi time pribavili političku moć i lično bogatstvo za sebe. Tužioc Clint Williamson je naglasio da su žrtve tih zločina većinom Srbi, Romi i druge manjine, ali isto tako i kosovski Albanci koji su označeni kao saradnici Srba ili su, što je češći slučaj, bili politički protivnici rukovodstva OVK. Informacije koje je sakupio specijalni istražni tim upućuju da su određeni elementi OVK namerno za cilj izabrali manjinsko stanovništvo i progonom koji uključivao protivpravno lišavanje života, otmice, prisilne nestanke lica, protivpravno zatvaranje u zatvore na Kosovu i u Albaniji, seksualno nasilje, drugi oblike nehumanog postupanja, prisilni progon pojedinaca iz njihovih domova i zajednica, kao i skrnavljanje i uništavanje crkava i drugih verskih objekata. Ovo je na kraju rezultiralo etničkim čišćenjem velikog dela srpskog i romskog stanovništva Kosova južno od reke Ibar, uz iznimku nekoliko raštrkanih manjinskih klava, kazuje Williamson. Govoreći o navodima o trgovini organa, on je istakao da tim nije došao do nivoa dokaza koji bi obezbedio krivično gonjenje za takva krivična dela, ali ovaj tim će nastaviti s naporima da se do njih dođe.
I can say at this point that there are compelling indications.
U ovom momentu mogu da kažem da postoje ubedljive indicije da se ova praksa dešavala u veoma ograničenom obimu i da je broj ubijenih lica u svrhu uzimanja i trgovanja njihovim organima veoma mali, kazao je on. Na pitanje novinara o detaljima, on je istakao da je taj broj oko 10 slučajeva. Glavni tužilac Williamson rekao je da će specijalni istražni tim podići optužnicu protiv ovih lica kada se osnuje specijalni sud, zašto on izrazio nadu da će se desiti početkom sledeće godine. Na pitanje novinara o detaljima, on je istakao da je taj broj oko 10 slučajeva. Glavni tužilac Williamson rekao da će specijalni istražni tim podići optužnicu protiv ovih lica kada se osnuje specijalni sud, zašto on izrazio nadu da će se desiti početkom sledeće godine.
Until this occurs, the specifics...
Dok do toga ne dođe, pojedinosti vezane za nalaze istrage specijalnog istražnog tima i njegov dokazni materijal će da ostanu nedostupni i neće doći do daljeg javnog objavljivanja pojedinosti u vezi istrage, kazuje Williamson. Povodom njegovog izveštaja iz Amnesty International su poručili da Evropska unija i kosovske vlasti moraju odmah delovati, a kako bi se što pre formirao specijalni sud. Svako dalje odlaganje može dovesti do nekažnjivosti i dalje zastrašivanje potencijalnih svedoka, rekli su u ovoj organizaciji. Odlazeća vlada Kosova, na čijem je čelu Hašim Tači, saopštila je povodom izveštaja Williamsona da je to važan korak za moguće određivanje odgovornosti pojedinaca, kao i za okončanje tvrdnji za neosnovane optužbe. U saopštenju vlada navodi da će nastaviti saradnju s ovim timom sve dok se istraga ne okonča, a to je, podsjeća, dokazano i odobrenjem Skupštine za formiranje specijalnog suda koji će se baviti ovim pitanjima. I iz Alijanse za budućnost Kosova, Ramuša Haradine, kazali su da rad specijalnog tima je korak napred ka razjašnjavanju optužba, ali i ka uspostavljanju vladavine zakona na Kosovu. Iz ove partije dodaju da su ubeđeni da je oslobodilačka vojska Kosova vodila pravednu oslobodilačku borbu, a svaki pojedinačni slučaj koji ima zločinačke implikacije neće umanjiti čistoću i oslobodilačku misiju tog rata, rekli su iz ove partije. Williamsonova današnja izjava da postoje ubedljive indicije da je trgovina organa bila u veoma ograničenom obimu, te da je broj ubijenih lica u svrhu uzimanja i trgovanja njihovim organima mali, odnosno da je oko 10 takvih slučajeva, za kosovskog analitičara i profesora Ismaila Hasanija je jako nepovoljna za Kosovo. On dodaje da sumnja za tako nešto dakle i dalje postoji, iako još uvek nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice. Po njemu, ukoliko tako nešto postoji, Williamson je trebao imati drugi pristup upravo zbog toga što se Kosovo nalazi u veoma osetljivoj političkoj fazi.
On nam daje se potište nje formalini tijel.
Da je takva formulacija postojala pre 3 godine, kada je Williamson preuzeo ovu obavezu, to bi bilo u redu, ali nakon 3 godine istraživanja Kosovu se ponovo stavlja na teret jedna sumnja ili mogućnost ne samo da se o tome nastavi istraga jer je to u redu, već formulacija u kojoj se kaže da postoji sumnja bez obzira na obim. To je svakako loša vez za Kosovo, kaže Hasani. Govoreći o podizanju optužnice protiv pojedinih rukovodilaca oslobodilačke vojske Kosova, Hasani ističe da ne može govoriti o imenima, ali ako se sumnja o oko desetorici ljudi koji su bili na čelu OVK, ti ljudi koji su eventualno počinili zločine nad čovečanstvom nisu nestali niti su pobegli iz zemlje. Ti ljudi su deo javnog života iz institucija Kosova i to upravo predstavlja otežavajuću okolnost za Kosovo, jer ti ljudi koji se sutra mogu suočiti sa međunarodnim pravosudnim organima teret su na leđima Kosova, jer jedan deo tih ljudi nastavlja sa izgradnjom kosovskih institucija, zaključuje Hasani. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Povodom 100. obljetnice od početka Prvog svjetskog rata u Sarajevu je od 28. jula do 3. avgusta održan internacionalni projekat pod nazivom Go for Peace. U projektu je sudjelovalo preko 200 mladih iz brojnih evropskih zemalja te Sjeverne i Južne Amerike. Vrhunac projekta bila je izvedba musicala Street Light, sa kojeg su mladi iz Sarajeva poslali poruku mira. Organizator projekta je katolička nevladina organizacija Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. Slušamo Ivana Katavića.
Projekat Go for Peace okupio je u Sarajevu mlade iz različitih dijelova svijeta koji su tjedan dana živjeli zajedno, razgovarali o miru, jedinstvu, demokraciji i pomirenju. 20-godišnji Lao Šnag iz Rumunjske kaže da je i ranije dolazio u Sarajevo sa bendom gdje je održao nekoliko koncerata.
Pokušali smo ovim susretom doprinijeti miru i solidarnosti u ovom gradu. Zaista smo se lijepo proveli ovdje. Upoznali smo mnogo mladih iz različitih zemalja. Govorili smo o tome kako graditi mir u našim okruženjima.
Kristina Čutorić iz Svojnice, dugogodišnja je članica Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II., o projektu Go for Peace kaže.
Kao što je već poznato, već mjesecima traju pripreme za ovaj projekt, što samo govori o velikoj važnosti ovog svega. U sklopu ceremonije obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, drago mi je što je sam grad Sarajevo domaćin ovoga spektakla i mislim da uistinu ova poruka mira ima veliko značenje i ujedno da će poslužiti za promociju grada Sarajeva u zemljama koje možda još uvijek nisu čule i nisu upoznate sa našom povješću.
Ovo nije prvi put da Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. Organizira neki susret međunarodnog karaktera. U projektu Go for Peace kao glavna stavka provlači se ideja susreta, ističe direktor centra Šimo Maršić.
Ovo je jedan projekat koji je susret mladih koji dijele iste ideale i ambicije, koji žele vlastitom promjenom i izgradnjom kroz upoznavanje drugih kultura i običaja stvarati u svojim sredinama ozračje mira i prihvaćanja drugih i drugačijih. Projektom Go for Peace, internacionalnim projektom, međunarodnim projektom Go for Peace, želimo jasno pokazati mi iz Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih da imamo povjerenja u mlade u Bosni i Hercegovini i mlade Europe kao graditelje civilizacije, ljubavi i mira.
Projektom također Katolička crkva u Bosni i Hercegovini želi dati doprinos obilježavanju 100. obljetnice od početka Prvog svjetskog rata u Sarajevu, naglašava nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.
Mi zapravo želimo odgovoriti jednom pozitivnom klimom, jednom pozitivnom energijom. A na koncu moramo ispomenuti da je prošlo i 20 godina od sušetka rata ovdje domovinskog i zapravo želimo da taj spomen na rat ne bude izazov mržnje, nego moramo biti graditelji mira. I ovaj zapravo program koji se organizira jeste zapravo poticaj izgradnji mira. Zapravo svi želimo mir, pogotovo u ovom vremenu, kada je toliko ranjeni, toliko prognani, toliko ubijeni, tako da smo počeli otupljivati slušajući te vijesti.
Tokom susreta mladi su bili podijeljeni u 11 radionica. Radionice su uključivale plesni i glazbeni performans te razgovore na temu mira. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
U četvrtak ujutro je iz Tuzle pješice za Šekoviće krenulo oko 150 građana iz ovog grada, ali Kalesije, Lukavca, Srebrenika i Gračanice, obilježavajući na taj način 73. obljetnicu ustanka naroda Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu. Ispratila ih je Maja Nikolić.
Marija Jurčenko svake godine odlazi na spomen marš Tuzla Šekovići.
Ja svake godine, kako je počeo marš, ja idem. I to u čast mojih prvoroditelja, jer su oboje učesnici NOR-a od 1941. do 1945. A ovo iz poštovanja prema građanima. Tuzla je, ostaće uvijek ista ko što je bila. Mi samo moramo mi Tuzlaci da čuvamo Tuzlu.
Tijekom marša sudionici se zaustavljaju na svim mjestima koja su simboli antifašističke borbe. Sanel Hođić ima 18 godina. Kaže da mu je žao što na maršu sudjeluje jako malo mladih ljudi.
Divno putovanje, nešto što treba svim srcem, svom dušom jeli osjetiti s ovim predivnim ljudima ovdje koji nemaju ni malo zla u sebi, koji su tako kulturni, kojima nije bitno odakle ste, kako se zovete i da li je moje generacije malo što djeca nisu rasla u takvom okruženju. Ja jesam, sa svojim roditeljima jesam.
Ovaj marš posvećen je povijesnom događaju iz 1941. godine u Sjeveroistočnoj Bosni. Naime, nakon poziva na podizanje ustanka, tadašnje vojno i partijsko rukovodstvo odlučilo izaći iz Tuzle, pridružiti se podizanju i rukovođenju borbe protiv fašizma. Husein Bakalović kaže da je tako ostala tradicija obilježavanja dana ustanka naroda Bosne i Hercegovine.
Moramo znati da nije bilo ustanka, ne bi bilo Republike Bosne i Hercegovine. A da nije bilo 92. godine patriota Bosne i Hercegovine da brane svoju domovinu od agresije, ne bi bilo države Bosne i Hercegovine.
Na marš su krenuli građani iz Tuzle, Lukavca, Gračanice i Srebrenika.
Dokazujemo da smo živi i da neće lako proći oni koji misle da Bosnu i Hercegovinu dijele.
Da je vratit makar 10-20% ne ljubavi. Prvo, ljubavi među ljudima, drugarstvo.
Bez toga nama nema ovdje, ovo je tako mali prostor, ta Bosna i Hercegovina, da mi jedni bez drugih ne možemo.
Obilazim sva historijska mjesta, od Neretve, Sutjeske i Drvara svake godine. Vukosavci, Trnava, Bijeljna, čitav Bosnjacin, Kumrovac, malo i njima koji ovo poštuju.
Oko 150 građana koji njeguju tradiciju obilježavanja antifašističke borbe danas su poslali poruke mira i zajedništva. Jedino, kažu, ostaje žal što je iz godine u godinu sve manje mladih ljudi koji odlaze s njima. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Za još jedno putovanje, ovaj put mirovni maraton iz Sarajeva je krenuo Plamen mira, Flame for Peace, ka njemačkom gradu Ahenu. Na tom putu, čiji je povod obilježavanje 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, maratonci će u idućih nešto manje od 2 mjeseca trčati kroz 50 gradova i mjesta u 12 evropskih zemalja. Slušamo Ivanu Bilić.
U idućih nešto manje od 2 mjeseca maratonci iz različitih država Europe prijeći će put dug 2700 km kroz 12 europskih zemalja. Cilj maratona je da Europom pronese poruku mira, kazao je idejni začetnik Plamena mira Heinz Jussen iz Ahena.
Želim da ovaj plamen bude kroz Europu pronesen i da djeluje protiv razarajućeg plamena uništenja koji je uništavao i Bosnu i Hercegovinu. Želimo posvijestiti svima kakvu razarajuću snagu imaju ratovi. Kroz ovaj period proći ćemo kroz 12 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina, u kojima su u Prvom i Drugom svjetskom ratu mnogi ljudi ostavili svoj život.
O tehničkim pojedinostima maratona za mir govori Mujo Koluh, suorganizator i sudionik maratona.
Put je podijeljen 54 etape, 2700 km otprilike kroz 12 zemalja i etape su podijeljene otprilike 7 dana etape. Znači neko može da trči dan, dva ili sedam ili kompletnu rutu. Mi imamo dva ultramaratonca koji imaju želju da trče svi 2700 km. Znači svaki dan između 40 i 60 km.
Koluh je naglasio da je jako važno njegovati mir, ali i lobirati da se on zaustavi u područjima koja su još uvijek opterećena ratnim dešavanjima.
Vidimo što se dešava u svijetu, u Siriji, u Gazi, u Ukrajini. Mir se možda kod ljudi kao nešto podrazumijeva što samo od sebe postoji. Mir se mora uvijek iznova obnavljati, uvijek se mora nešto ulagati u to.
Mir mirovni maraton će završiti u Ahenu 21. rujna, simbolično na Svjetski dan mira. Osim maratonaca, poruku mira poslat će i mladi iz nekoliko zemalja svijeta koji će tjedan dana živjeti zajedno i diskutirati o miru, demokraciji, jedinstvu i pomirenju. Šimo Maršić, ravnatelj Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih, Ivan Pavao II.
Ovo je jedan projekat koji je susret mladih koji dijele iste ideale i ambicije, koji žele vlastitom promjenom i izgradnjom kroz upoznavanje drugih kultura i običaja stvarati u svojim sredinama ozračje mira i prihvaćanja drugih i drugačijih. Projektom Go for Peace, internacionalnim projektom, međunarodnim projektom Go for Peace, želimo jasno pokazati da imamo povjerenja u mlade u Bosni i Hercegovini i mlade Europe kao graditelje civilizacije, ljubavi i mira.
Potrebu za govorom i izgradnjom mira naglasio je i nadbiskup Vrh Bosanski kardinal Vinko Puljić.
Želimo da taj spomen na rat ne bude izazov mržnje, nego moramo biti graditelji mira. I ovaj zapravo program koji se organizira jeste zapravo poticaj izgradnji mira. Zapravo svi želimo mir, pogotovo u ovom vremenu, kada je toliko ranjeni, toliko prognani, toliko ubijeni, tako da smo počeli otupljivati slušajući te vijesti.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.